რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიტლიკაძე გაგაცნობთ. ოფისის დახურვის შემდეგ აზერბაიჯანელი სამართალდამცველები დაკითხვაზე რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტებს იბარებენ. კიევსა და სეპარატისტებს შორის ტყვეთა გაცვლა 27 დეკემბერს დასრულდება. პუტინმა რუსეთის ახალი სამხედრო დოქტრინა დაამტკიცა. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან რაციონალური ურთიერთობის დამყარებას იმედოვნებს. პარასკევს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული შეკვისა და ოფისის დალუქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურამ ბიუროს თანამშრომლების დაკითხვაზე გამოძახება დაიწყო. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორის კენან ალიევის განცხადებით, ბიუროს ათობით შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი გამოიძახეს პროკურატურაში მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების გასაცემად. უმრავლესობა ადვოკატების თანდასწრების გარეშე უარს ამბობს პროკურატურაში მისვლაზე. ჟურნალისტთა უფლებების დამცველმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ დაგმო რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში სამართალდამცველთა რეიდი, როგორც მედია პლურალიზმის ხელყოფის კიდევ ერთი ფაქტი. დღესდღეობით სხვადასხვა ბრალდებით აზერბაიჯანში პატიმრობაში იმყოფება 15-მდე ჟურნალისტი და ბლოგერი, მათ შორისაა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად უკრაინის ხელისუფლება და პროუსულად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ლიდერებს შორის ტყვეთაგასვლის პროცესი 27 დეკემბერს დასრულდება. უკრაინული მედიის თანახმად სეპარატისტებმა 150-დან 156 უკრაინელი სამხედრო გაანთავისუფლეს ტყვეობიდან. მათ ერთ-ერთ საავიაციო ბაზაზე უკვე შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო.
მენე як президента, як простого громадянина.
Петро Порошенко მტყეობიდან გათავისუფლებულ სამხედროებს უთხრა, რომ მას გული სიხარულით აქვს სავსე, რომ ისინი ახალ წელს საკუთარ ოჯახებში შეხვდებიან.
Действительно те, что вы и мы так долго чекали. Ещё раз, я дуже дякую вам. Дякую, что вы есть. Дякую.
უკრაინის ხელისუფლებამ სკი უნდა გაეთავისუფლებინა ტყვეობაში მყოფი 220 პრორუსულად განწყობილი მეამბოხე. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტების ტყვეობაში გაცვლის შემდეგაც დაახლოებით 500-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი უნდა რჩებოდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარასკევს ხელი მოაწერა ქვეყნის თავდაცვის დოქტრინის ახალ რედაქციას. ქვეყნის უშიშროების საბჭოს საიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის ტექსტის თანახმად, რუსეთის ძირითად საგარეო საფრთხეებს განეკუთვნება ნატოს ძალისმიერი პოტენციალის ზრდა. საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით ალიანსის განსაკუთრებული გლობალური ფუნქციებით აღჭურვა და ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან. ძირითად შიდა საფრთხეებად კი ახალი დოქტრინის მიხედვით ქვეყნის ისტორიული, სულიერი და პატრიოტული ტრადიციების ძირის გამოთქმის მიზნით რუსეთის მოსახლეობაზე საინფორმაციო საშუალებების ზემოქმედებაა გამოცხადებული. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად რუსეთს აქვს უფლება სამხედრო ძალის გამოყენებისა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, თუ ვლადიმერ პუტინი კონკრეტულ თემებზე სასაუბროდ მზად არის, მასთან შეხვედრას აზრი აქვს. როგორც მარგველაშვილმა ტელეკომპანია იმედის გადაცემა რეაქციაში 26 დეკემბერს განაცხადა, ასეთი შეხვედრის გამართვის შემთხვევაში საუბარი უნდა შეეხოს არსებული ფორმატების ზემოთმყოფ საკითხებს. რაც შეეხება შეკითხვას, არის თუ არა პუტინის საქართველოს მტერი, მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს ამ შეკითხვას ასე უპასუხა.
არის ქვეყნის ლიდერი, რომელთანაც ჩვენ მე უნდა განვიხილო და შევეცადო, რომ დავალაგო საქართულ-რუსული ურთიერთობები. აი ეს არის ჩემთვის პუტინი. პოლიტიკა რუსეთის ტრული და აგრესიულია საქართველოს მიმართ, ეს ყველამ ვიცი. ამ რაციონალური ურთიერთობის დალაგებამდე მე არ მინდა არც გავაფუჭო ურთიერთობა ზედმეტის თქმით და არც დავატყბო ზედმეტად.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ნაციონალური მოძრაობის სრულების დაკმაყოფილებას არ ვაპირებ, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ განუცხადა 26 დეკემბერს, რითაც მისი გადადგომის თაობაზე ოპოზიციის მოთხოვნებს გამოეხმაურა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების გააცემა გრძელდება. მომდევნო ახალი ამბების გამოშვებით ჩვენ ერთი საათის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა ეთერს განაგრძობთ გენდერული ამბებით ამ ყოველკვირეულ პროგრამას თქვენ განმეორებით მოისმენთ.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღევანდელი გადაცემის თემად ჩვენ შევარჩიეთ დეკრეტული შვებულებების საკითხი. და ამ თემაზე დღეს გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ხათუნა ბერიძე, რომელსაც ვთქვათ უშუალოდ შეეხო დეკრეტული შვებულების ავკარგი პირობითად და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი უბრალოდ ერთად იქნებიან, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები ხათუნა და ანა თვარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი. ვისაუბრებთ, რამდენად მოქნილია დეკრეტული შვებულების გრაფიკი, რამდენად შეესაბამება ქართული კანონმდებლობა რეალურ საჭიროებებს, რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე ქალები, განსაკუთრებით კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები. იცავენ თუ არა დამსაქმებლები კანონით დადგენილ პირობებს? აი ამ თემებს გავშლით. ანა თვარაძესთან გვექნება ასე ვთქვათ კითხვები უშუალოდ იურიდიული საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე მის პირად გამოცდილებაზე, თუ რა კონკრეტული საქმეებით მიმართავენ ხოლმე მას ქალები, რომლებსაც პრობლემა ექმნებათ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის დროს. დაგველოდეთ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. შემოგვერთდნენ უკვე სტუმრები. მანამდე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ ახლა შეგიძლიათ უკვე დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შემდეგ უკვე ჩვენი ვიდეო, ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ანუ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე ინტერნეტში, და ასევე შეგიძლიათ საღამო 10 საათიდან უყუროთ ჩვენი გადაცემის ჩანაწერს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ახლა რაც შეეხება ჩვენ გადაცემის დღევანდელ სასაუბრო თემას, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დეკრეტულ შვებულებებზე და დეკრეტული შვებულებაზე და დეკრეტული შვებულების პრობლემებზე. გადაცემაში სტუმრად ყავს ხათუნა ბერიძე და ანა თვარაძე. ხათუნა, გახლავთ ადამიანი, რომელსაც გარკვეული პრობლემები შეექმნა უშუალოდ ამ დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის დროს, და ანა თვარაძე, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, რომელსაც პრაქტიკულად ყოველდღე უწევს მსგავს საკითხებზე მუშაობა, იურიდიული კონსულტაციის გაცემა და ასე შემდეგ. და ანა თავის, ასე ვთქვათ, საქმიანობიდან გამომდინარე მოგვიყვება კონკრეტულ საქმეებსაც, რომელსაც ის აწყდება ყოველდღიურობაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ხათუნასთან დავიწყოთ საუბარი მის, ასე ვთქვათ, დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ხათუნა მუშაობდა ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში, რომელსაც როდესაც ამჯერად გადავწყვეტ თავი შევიკავოთ, ასე ვთქვათ, კომპანიის დასახელებისგან, რადგან ალბათ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კომპანიის პრობლემა, ალბათ მე რანაც გვეტყვის ამის შესახებ, შეიძლება განზოგადდეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, შეიძლება მსგავსი იდენტური შინაარსის არ იყოს ყველგან, მაგრამ ამ კონკრეტულ საქმეს რაც შეეხება. ხათუნა გავიდა დეკრეტულ შვებულებაში და შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ის სურვილის მიუხედავად ვეღარ დაბრუნდა სამსახურში. რაში მდგომარეობდა ხათუნა, ასე ვთქვათ, საქმე იყო თუ ჰქონდათ თუ არა დავშათ წინასწარი შეთანხმება კომპანიის ხელმძღვანელთან, როგორ უნდა გაგრძელებულიყო თქვენი შვებულება, რა დროს უნდა დასრულებულიყო, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ცხადად ადგენს დღეების რაოდენობას, მაგრამ რადგან კერძო კომპანია, მაინც არის ხოლმე შემთხვევები, ალბათ არანც დამეთანხმება, როცა დამსახმებასა და დასახმებულს შორის შეთანხმების საფუძველზეც მიიღება ხოლმე გარკვეული გადაწყვეტილებები. როგორ გახვედით დეკრეტში და შემდეგ რა მოხდა?
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ჩემი შემთხვევა პრინციპში, როგორც აღნიშნეთ, უკვე დიდად არ განსხვავდება სხვა შემთხვევებისგან. ანუ მე ვმუშაობ კერძო კომპანიაში და ჩვენ არაერთწლიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს ამ კომპანიასთან. უკვე ჩემი დეკრეტის ამბებზე პრინციპში წინასწარ ვიყავით შეთანხმებული სიტყვიერად, და რადგან ეს ჩვენ ქონდა ხანგრძლივი თანამშრომლობა და იყო უკვე მეგობრული გადაწყვეტილება პრინციპში, რომ მე დეკრეტში რომ გავიდოდი, არ მოვითხოვდი ჩემს კუთვნილ ანაზღაურებას და პრინციპში არც გამოვიყენებდი მას 83 დღეს, რასაც კანონი ითვალისწინებს, ეს იყო მხოლოდ სიტყვიერი მეგობრული შეთანხმება. და შეთანხმების შესაბამისად პრინციპში მე თვენახევარი ვიყავი სახში, თვენახევრის შემდეგ დაუბრუნდი უკვე სამუშაოდ, ანუ როდესაც არ მუშაობდი არც მომითხოვი სანაცხოვრება, თვენახევრის შემდეგ დაუბრუნდი სამსახურში და დამხდა პასუხი, რომ იმ ეტაპზე არ ვიყავი საჭირო და აღარ უნდა მემუშავა. ნუ
დაკავებულ თანამდებობაზე
კი, იმ ეტაპზე და ჯერჯერობით
ეს შენ მუშაობდი მენეჯერად კომპანიაში?
კი, მენეჯერის პოზიციაზე. ნუ რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო პრინციპში ეს პასუხი და ვამართლებ იმით, რადგან ჩვენ გვქონდა კარგი ურთიერთობა, როგორც გვე აღნიშნე, და იმასაც ვიყავ შეთანხმებული, მე მალე დაუბრუნდებოდი სამსახურში და არც შენიშვნები, არც გაფრთხილებები ჩემი მუშაობასთან დაკავშირებით, თუ მქონია პრობლემები, ანუ არ მქონია პრობლემები, დიდი ხანი თანამშრომლობდით და იყო გასასამართლებელი საბუთიც ეს იყო, რომ არ იყო რაღაც ჩემი მუშაობა არ შესაბამებოდა თქვათ მოთხოვნებს. ეს უკვე როდესაც დავდეგით ფაქტის წინაშე,
ანუ როცა დაბრუნდი გითხრეს, რომ
შენი იყო ხარვეზები, თუმცა მანამდე კიდევ თხოვნა არ ყოფილა შენიშვნები, არათუ რამე გაფრთხილება, რომ მე გამომისწორებინა რამე სამსახურში.
ერთი კითხვა მოგსაქვე, როდესაც გიპასუხეს, რომ აღარ არის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა და საჭიროება თქვენი კონკრეტული პოზიციის, ანუ ამ თქვენს ადგილას დახვდათ უკვე კონკრეტული თანამშრომელი, ვინც ამ ფუნქციებს ასრულებდა, თუ უბრალოდ შტატის, ასე ვთქვათ, გაუქმებაზე იყო ლაპარაკი, ანუ როდესაც ესეთი პასუხი მიიღეთ, რომ აღარ არის საჭიროება, ანუ
ჩემი ანაზღაურება მე სწორედ იმიტომაც არ მოვითხოვე, რომ ჩემი სანაცვლოდ დავტოვე ანუ ადამიანი, რომელსაც უნდა შეესრულებინა ჩემი მოვალეობები და შესაბამისად ჩემი ხელფასით უნდა მიიღო ჩემ შემცველს. თუმცა შეთანხმებაც მდგომარეობდა შემდეგში მე როცა დაუბრუნდებოდი, ისე ჩვეულებრივად მე მივიღებდი ჩემს ანაზღაურებას. და მოხდა ასე, ანუ რომ ჯერჯერობით არ ვიყავი საჭირო. ასე რომ რადგან ეს იყო ჩემგან მეგობრული თანადგომა კომპანიის მიმართ, ანუ ყველა მიმართულებით, რომ მე არ ვითხოვდი ასე დეკრეტული შვებულების დროს მთლიანად გამოყენებას, არც ანაზღაურებას და სანაცვლოდ მივიღე არამეგობრული დამოკიდებულება და ძალიან ჩამხრივი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, მე გადავწყვიტე, რომ სწორედაც ანუ მოვითხოვე ის ჩემი დეკრეტული პერიოდიც და ანაზღაურებაც შეიძლება
მოითხოვო დაუშვებას სასამართლოს გზით, რაც ამ მიმართულებას
აირჩევში. ჯერ აქამდე არ მისულა საქმე და იმედი მაქვს არც მივა, ეს უნდა იყოს ისევ სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე, რასაც ხელშეკრულება ითვალისწინებს, კანონი ითვალისწინებს.
ხელშეკრულებაში დეკრეტული შვებულების საკითხი იყო გაწერილი და გარდა პირადი ასე
კონკრეტულად დეკრეტი არ იყო ნახსენები, თუმცა არის ჩადებული ხელშეკრულებაში ის, რომ რაც საჭირო იქნება, ანუ არც ყოველ შემთხვევაში არ გამოვიცხავდით. მთლიანად ხელშეკრულება ითვალისწინებს ჩემს დეკრეტულ შვებულებას.
კი ბატონო, ანას კითხოთ, აი ამ ჯერ მოდი ასე ვთქვათ შევაფასოთ მოცემული საქმე რამდენად სამართლიანი იყო, ასე ეხა აი ამ საუბრიდან რა შთაბეჭდილებაც გექნებათ და რა ასე ვთქვათ ნაბიჯებს ხედავთ მისან შეწონილად დავუშვათ ამ შემთხვევაში.
მოგახსენეთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ ერთხელ ამ თემის ასე ვთქვათ წინ წამოწევისათვის. როგორც წამყვანმა აღნიშნა, მე გახავთ 52 მოხლიდან ეს ორგანიზაცია ამჟამად ახორციელებს პროექტს, რომელიც გულისხმობს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას სამუშაო ადგილებზე. ანუ ზუსტად ვეხმიანებით ასე ვთქვათ ხათუნას кейს და ძალიან დიდი მადლობა მე ხათუნას გადავხადო ამ თემის ასე ვთქვათ გაშგარებისათვის, იმიტომ რომ
გასაჯაროებისთვის, იმიტომ რომ პრობლემა ამაშიც არის, რომ ხშირად თვითონ ქალები იკავებენ ხოლმე თავს შემდეგ ამ თემაზე საუბრისგან. იქნება ეს სახელმწიფო სექტორში შეხოთაშორის ნაკლებად არის ხოლმე საჯარო სექტორში, არ ვიცი თქვენი გამოცდილებით მე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საჯარო სექტორშიც არის ეს პრობლემა, მაგრამ უფრო კერძო სექტორში არის ხოლმე ეს პრობლემა. და შემდეგ ქალები არ მთანხმდებიან ხოლმე ამ თემაზე საუბარს. მე პირადადაც მქონია მსგავსი ასე თქვა შემთხვევა, რომ ვიცოდი კონკრეტული საქმეები, მაგრამ ამ ქალებს ვერ ვითანხმებდი ასე ვთქვათ საჯაროდ საუბარზე და ამ ხრივ კიდევ ერთხელ მადლობა ხათუნას.
კი, ნამდვილად სწორედ მაგიტომ აღნიშნე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენს გვაქვს რა თქონდა უფასო იურიდიული კონსულტაციები, გვაქვს სხვადასხვა ადვოკატირების კამპანიები და ესე ვთქვათ, აი ძალიან ვთხოვთ ამ ადამიანებს, ქალბატონები იქნებიან თუ ბატონები, ნუ ჩვენს кейსის ნიშნით არ ვახდენ, დისკრიმინაციას ბუნებრივია იმ ადამიანებს, ვისაც სამუშაო ადგილზე, სამუშაო განხორციელების პროცესში შეექნება რაიმე უთანასწორობა, განსხვავებულ მოპყრობას ექნება ადგილი, თუ თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ გამოვხმიანოთ, არ მისცემენ დეკრეტს, არ მისცემენ დეკრეტის სადეკრეტო შვებულების ასე ვთქვათ ღირსეულად გატარების შესაძლებლობას, არ მისცემენ ანაზღაურებას, რაც კანონში არის გაწერილი, ყოველას ვთხოვთ, რომ მოგმართეთ. ეს არის დღეს ალბათ უფრო გმირობის ტოლფასი, იმიტომ რომ მე ვიცი სამართლოში გამზადებული кейსები როცა მქონია ქალბატონებს, უთქვამთ ბოლო მომენტში უარი, რომ მათ აღარ სურთ სასამართლოში ამ кейსის
წასვლა. რა არის ხოლმე ანა ამისი, აი თქვენ
და მიზეზი არის, რომ აი მე რატო უნდა გამოვიდე საზოგადოებასთან, ჩემი საქმე რატო უნდა გახდეს განხელვის თემა და ჩვენ ყოველთვის გვიწევს ორმაგი და სამმაგი შრომა, თუმცა ეს არ გვეზარება, მაგრამ შედეგს სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ ვაღწევთ, რომ ერთი ქალბატონის საქმე 2 3 და ასე შემდეგ. ეს არ არის სტატისტიკა, ეს არის მოთხოვნა და ხმის ამაღლება ქალების მხრიდან იმისა, რომ სასამართლოში ეს кейსები წავა, შეიქმნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები და უკვე მოსამართლეებით მზად იქნებიან იმისთვის, რომ ისეთი გადაწყვეტილებები შექმნან და დაწერონ, რომ ყველა ქალს უკვე აღარ მოუწევს სასამართლოში წასვლა. ეს იქნება ის საქმეები, რომელსაც დამსაქმებლებისთვის უშუალოდ გამოყენებას ვაიძულებთ და ჩვენ ერთ განცხადებაში დავწერთ უკვე, რომ იცით რა, სასამართლომ სიტყვაზე 2012 წელს, 2013 წელს იმჟღალა დეკრეტულ შვებულებაზე და გამოიტანა ესეთი გადაწყვეტილება და უნდა კარგი გაგებით, ვაიძულოთ, კერძო კომპანია იქნება, საჯარო სექტორი იქნება, თუ რომელი სექტორიც გნებავთ თავიღოთ, თუნდაც NGO სექტორი, როცა უფრო ნაკლებად არის საბედნიეროდ დარღვევები ამ კუთხით, დამსაქმებლები ვაიძულოთ, რომ გამოიყენონ ეს გადაწყვეტილებები ადამიანების სასიკეთოდ. არის ნამდვილად არის ეს პრობლემა, მე პირადად ძალიან ბევრი პრეზენტაცია გამიკეთებია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბევრჯერ მოსულა რადიო გადაცემებში და ესე ვთქვათ, ქალბატონებს ძალიან მთხოვთ, რომ ეს არის თემა, რასაც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, თორე
ერთი არის პრობლემა, იქნება პრეცედენტები, დაუშვათ ეს პრეცედენტები აიძულებს, დაუშვათ კერძო სექტორში დამსაქმებლებს შეცვალონ მიდგომები. თუ ეს ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგებათ, ასე ვთქვათ, რაღაც თავიანთი საქმიანობის,
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ადამიანების დამოკიდებულებას ხვდები, რომ აი რატომ და მოვიდე, რატომ და ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე რატომ და გავაკეთე, იმიტომ რომ თქვენ გჭირდებათ ესეთი საქმე და მე ამით რა. ეს ნამდვილად ესე არ არის და მინდა ყველა ქალბატონი დავარწმუნოთ, ჯერ ის არის, რომ ღირსება და პატივი ყველა ადამიანის უნდა იყოს დაცული, მერე ის, რომ ადამიანს მეც ეს გოგონა ვარ და მეც არ მსიამოვნებს, როცა გასაუბრებაზე მიდიხარ და როცა სამსახურში წკებ და შეიძლება ბავშვი ელოდებოდე და ეს არ უნდა დამალო. ეს არის სირცხვილი 21 საუკუნეში, როცა გასაუბრების ეტაპზე სადღაც სამსახურში მიდიხარ და შენს პირად რაღაცას მალავ, იმიტომ რომ შეიძლება შენ ამის გამო სამსახურში არ აგიყვანონ. ეს არ არის მარტო NGO სექტორისთვის გაკეთებული საქმე, ეს არის უბრალოდ ადამიანის უფლებების განვითარებისთვის და ადამიანის უფლებები თავისით ვერ განვითარდება. ყველა ჩვენ უნდა შევიტანოთ რაღაცა ჩვენი წვლილი, როგორც შეგვიძლია, რა ფორმითაც შეგვიძლია და რაც არის ჩვენი სფერო, ხო? ანუ თუ ხათუნესნაირი მაგმირმა ადამიანმა ამაზე ხმა არ მოიღეს, როცა უშუალოდ პრობლემა შეექნება, თუ ჩვენნაირმა ორგანიზაციებმა მათ სტრატეგიული სამართალწარმოება უფასოდ, უსასყიდლოდ და ადეკვატურად და სამართლიანად არ განხორციელეს, ეს კომპონენტი ვერ განვითარდება, ხო? ანუ ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ ერთად განვავითაროთ ადამიანის.
კი ბატონო, ხათუნა, ეხლა ანა ლაპარაკობდა საკითხზე, როცა ქალებს ბოლომდე არ მიყავთ საქმე, როცა სამართლოში შეიძლება სარჩელს ასე ვთქვათ შეაქვთ აღძრავენ, მაგრამ შემდეგ მან რაღაც საკითხების გამო უკანიხევენ. შენ პირადად გაქვს ახლა რეალურად ეს საკითხი გიდგას, ასე ვთქვათ, მიმართო სასამართლოს, თუ მოაგვარო, ასე ვთქვათ, ხემ დამსაქმებელთან ეს ურთიერთობა? აირჩევდი და უშათო კიდურეს შემთხვევაში სასამართლოს გზას და რა იქნებოდა мотиваცია ამ შემთხვევაში? ანუ პრინციპულად მნიშვნელოვანია და უშათ აი ეს რაღაცა ღირსების საკითხი, ანუ სამართლიანობის აღდგენა შენთვის, თუ ასევე მნიშვნელოვანია და უშათ სამუშაო ადგილი, იმიტომ რომ ცხადია ალბათ სამუშაო ადგილის დაკარგვაც არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ხო, რომელიც მატერიალურ დამოუკიდებლობასაც უზრუნველყოფს ქალის.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ მე ხშირად გადავაწყდი იმ პრობლემას, რომ რადგან ყავს პატარა ბავშვი, ხშირად ამის გამო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ამას დახმარება არავინ არ ამბობს გამსაქმებელი, თუმცა აუცილებლად ანიჭებს სხვა სუპერატორს, რომელიც არ ყავს პატარა ბავშვი და ამის გულისთვის არ მიუღებს სამსახურში. ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა. ეხლა მითუმეტეს ჩემ შემთხვევაში და იმათ მეორე პატარა ბავშვი ზუსტად იგივე ის იყო საბაბი იმისი, რომ მე დაუშვათ მომიწევს ხანდახან სამსახურში დაგვიანება, გაცდენა თუნდაც ბავშვის გამო. ეს იყო რა თქმა უნდა საბაბი ჩემი არ დაბრუნების.
ამას შეხეთ ამ თემას და უშუალოდ როდესაც ურთიერთობა ქონდა დამსახმებით, ანუ სამსახურში დაბრუნების,
იყო ირიბად კი ეს თემა, რომ მე ჯერჯერობით ვერ მოახერხებ, მაინც ბავშვი ძალიან პატარა, ვერ მოახერხებ, ანუ ისეთი დაწერთით მუშაობას. ეს თემა რა თქმა უნდა იყო. და მე რა შეხება შეკითხვას, რომ ვაპირებ თუ არა ბოლომდე მივიყანო, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, იყო ჩემი მხრიდან ყველანაირი თანამდგომა კომპანიის მიმართ და ეს თანამდგომა მე ვერ ვიგრძენი, როდესაც მე დამჭირდა და ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც ვამბობ იმას, რომ მე უკვე მოვითხოვ, რაც მეკუთვნის კანონით, დეკრეტული შვებულება, დეკრეტული ანაზღაურება, თუ მოხდა სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, თუ არა და რა თქმა უნდა არსებობს უკიდურესი ფორმები, რაც არის ბოლო ეტაპი სასამართლო, რა თქმა უნდა გამოვიყენებ.
კი ბატონო, ანა, მინდა ასე გიკითხოთ, როდესაც დაუშვათ ქალს აქვს ოჯახი, დაუშვათ მატერიალური პრობლემების წინაშე, შეიძლება ვთქვათ არ აღმოჩნდეს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება სამსახურში დაბრუნება არ იყოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი, ხო, ქალის ცხოვრებაში. მაგრამ თუმცა ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ნაწილი, იგივე ფინანსური დამოუკიდებლობის, იგივე რეალიზაციის, იგივე ბავშვის საჭიროებების უზრუნველყოფის და ასე შემდეგ. როდესაც აი ესეთ მდგომარეობაში გება, ასე ვთქვათ, ქალი როცა მას უარს ეუბნებიან სამსახურში დაბრუნებაზე. ანუ ერთი არის, რომ ირღვევა კანონი. მეორე, ამას აქვს დაუშვათ მორალური მხარეც, ძნელი არა თქმა უნდა რაც მორალზე და ასეთ ღირებულებებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც, ანუ ეს გასათვალისწინებელი ფაქტორია კერძო დამსაქმებლებთან მიმართებაში. და ხო არ მიგაჩნიათ, რომ მაინც იგივე რასაც ხათუნა საუბრობდა, რომ ეს იყო პირადი შეთანხმება, რომ მეგობრული ურთიერთობები აძლევდა მას საფუძველს, რომ დაჯერებული ყოფილიყო იმაში, რომ მისი ადგილი იქნებოდა შენარჩუნებული და ასე შემდეგ, ამის მიუხედავად ქალებმა მაინც მკაფიოდ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების დონეზე გაწერონ ხოლმე ურთიერთობები დამსაქმებელთან.
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ აქ ხვდებით სხვადასხვა ადგილას ადამიანების და ქალბატონების დისკრიმინაციას. პირველი ეს არის წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია. შემდგომ ეს გახლავთ თვითონ სამუშაო პროცესის განხორციელების დროს შეიძლება ადგილი ქონდეს დისკრიმინაციას და ამასაც ძალიან მოკლედ ვიტყვი თუ მექნება შესაძლებლობა. და ასევე არის ბოლო ეტაპი, როცა ქალს უდგება ცხოვრებაში ისეთი მომენტი, როცა ის გადაწყვეტს შვილოსნობას და აი ამასთან დაკავშირებული მთელი რიგი პრობლემები. პირველი რაც მინდა ვთქვა, ძალიან მესმის ადამიანურად, ნუ ყველანი მეგობრობას და მორალს, რა თქმა უნდა, თავისი ჭრილი და თავისი, ასე ვთქვათ, ადგილი აქვს, მაგრამ მე მაინც მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ყველაფერის გაწერა ცოტა ისეთი თემა არ მეთანხმებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები, ყველაფერი არ შეიძლება ხელშეკრულებაში მოექცე და ყველაფერი არ შეიძლება გაწერა, იმიტომ რომ მორალი და მეგობრობაც არსებობს და მეთანხმები რომ არსებობს
ურთიერთობებში.
მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ჩემი რეალიზაცია, ჩემი კარიერა, ჩემი წინსვლა და განათლება, განვითარება, მე მოიც ფიქრობ, რომ წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში ეს უნდა იყოს დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის გაწერილი, იმის გამო, რომ თუნდაც ის მეგობრობა შემდგომში პრობლემა რო შეიქმნება, არ გაიწიროს ამ ჩვენი რაღაცა საქმენი ურთიერთობის გამო, იმიტომ რომ ხშირად მეგობრები შორდებიან და მორალი ცოტა სხვა პლანზე გადადის, როცა ესეთი საკითხები სადაო ხდება სასამართლო დარბაზში. რაც შეეხება აი ეთკულა დარვიწახი სახელშეკრულებო ურთიერთობების განსაზღვრა წინარეთ, ხდება ის, რომ როდესაც დამსაქმებელსა და საქმებულს შორის ფორმდება კონტრაქტი, აუცილებლად კარგად უნდა იყოს დეტალიზებული დეკრეტული შვებულების გამოყენება, ანაზღაურების წესი, ის იქ ვინარი ვალდებული, ანგარიშვალდებულება დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. და მე ყველა ქალბატონს მაინც მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, ეხა დამსაქმებელი როცა აძლევს მაშრომის კონტრაქტს და თავაზობს სიტუაციას, ასე ვთქვათ, დრაფტის ვარიანტს, ეუბნება საუკეთესო შემთხვევაში რო გადახედოს და თავისი შენიშნები წარმოადგენს, ხო? ეს ყველაზე კარგი შემთხვევაში, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც უკვე ხელმოწერულ კონტრაქტს უდებენ ხოლმე გოგონებს და გნებავთ ნებისმიერ, შეიძლება მამაკაციც იყოს, დამსაქმებლები ესეთი იმით გამოირჩევიან ხოლმე ინიციატივებით, რომ თვითონ ხელმოწერულ კონტრაქტებს უკვე დაუდებენ მაგიდაზე და მოგწონს მოაწერე ხელი, არ მოგწონს არ იყვანს სამსახურში ესეთი იმპერატიული დონით არის ხოლმე მოთხოვნები.
ანუ დასაქმებულს შეუძლია შენიშნები შეიტანოს
ამ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის კონტრაქტი, რომ ორმხრივი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი.
ანუ ეს არის უპირობო შეთავაზება.
იმიტომ რომ მე ყოველთვის ხდება ესეთი რა, მე პირადად 9 წელია სასამართლოში ვდგევარ, არ ვარ მოქმედი ადვოკატი და ყოველთვის არის ხოლმე მე იმის ჭიდილი, რომ აი ხელი რომ მოაწერე კონტრაქტს, მოსამართლეს ამს ძალიან კაფეო კითხვებს. ხელმოწერა არის ნების გამოვლენა, როცა შენ მუშაკი ხარ, როცა შენ დასაქმებული ხარ და გაქვს პრეტენზია, რომ შენ შეგვიძლია იმ საქმის კეთება, უნდა წაკი კითხავენ კონტრაქტში არსებული ნორმები და ის
დეკრეტულ შვებულებებზე საუბრობთ გადაცემაში, დეკრეტული შვებულებების დროს წარმოშობილ პრობლემებზე. ხათუნა ბერიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც უშუალოდ შეეხო ეს პრობლემა და ანა თვარაძე, იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, კონსტიტუციის 52 მუხლი. მოდით ჩვენ სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ამ წლის დასაწყისში შეგაკეთებული, როდესაც ცვლილებები შევიდა დეკრეტულ შვებულებების თაობაზე კანონში, გაიზარდა დღეების რაოდენობა, გაიზარდა ანაზღაურების რაოდენობა. და ანა, შევაფასოთ მე და ამ წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი თითქოს უკეთესობისკენ შეიცვალა, სინამდვილეში რა ცვლილებები მივიღეთ? ეს საყურისები დაგჭირდებათ, რომ მოისმინოთ ჩვენი სიუჟეტი.
Ani Gopalian sami kuiris vajishvili Irakli qaws. Is saxamtipo universitetchi mitsouli lektoria ukve 4 tselia khelshekulobit mushaobs da akademiur tseras astavlis. Anis universiteti qoveli semestris tsinul formebs khelshekulobas. Imis gamo rom semestri februalshi itsureba shvili ki dekembershi gaachina dekretuli shvebuleba khelshekulobis mikhodvit titkmis 2 tviani gamostis. Rats aron daetsero shomis kodekshi misi da misi dasakmeblis amosavali khelshekulobit gatvalistsinebuli urtiertoba.
Me am khelshekulobis bolomde anu semestri mtavrdeba თებერვალში თებერვლის ბოლომდე მაქვს ხელშეკრულება და მას სადამე თებერვლის ბოლომდე მაქვს დეკრეტული შვებულება. ანუ გამოდის პრინციპში რომ მე სადღაც 2 თვემდე მომიწია დეკრეტულმა შვებულება გლიანად, რომელიც საერთოდ ანაზღაურდება უნივერსიტეტის მიერ და ანაზღაურებს მას მხოლოდ აი სოციალურმოყოფის სამსახური, ანუ სახელმწიფო ესეთი ვარით, აი ესეთი პირობები არის ჩემი ხელშეკრულება.
Ani ambobs rom shvili akhla rom gaechina momdevno semestrshi khelshekulebas ver gauformebden, anu marti semestrs gamotoebda da shesabamisat art samsakhuris gagrdzelebis realuri imedi ekneboda da vert sakhamtsiposgan erjerat dakhmarebas miigebda romelits 1 yanvridan moqolebuli 1000 larit aris gansazurguli. Rogorc parlamentis jamtselobis datvisa da sotsialur sakitsa komitetis tamzhdomarem Dmitri Khundadzem ganumarta radio tavisuplebas shromis kodekshi tsvlebebis autsilebloba jandatvis msoplio organizatsiis rekomendatsiebtan sakartvelos kanundeb ლობის შეუსაბამობამდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტმა განაპირობა. ცვლილებების მიზანი ორსულობის გამო სამშობიაროდ და ბავშვის მოსავლელად აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შვებულების გახანგრძლივება. ცვლილებების მიხედვით შვებულების პერიოდში გასაცემი ფულადი ანაზღაურებაც იზრდება.
ბავშვის მოვლის გამო შვებულება იზრდება 477 დღიდან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული წელი. დამშობიარობის გარწმულების ან ტყუპისშობის შემთხვევაში 200 კალენდარული წელი, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 21 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს ორსულობის შობიაროზე ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვიდად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
Dmitri Khundadzis ganmartebit tsvrileba sheekheba sajero da kerdzo sektorshi dasakmebulebs, tumtsa erti gansqvavebit.
საჯაროში თუ ხელფასი არის 1000 ლარი ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს. ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე, უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს, ვთქვათ, არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დანამატის სახით მათ დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფაქტი შეთანხმება, შეიძლება დანამატის სახით თვითონ საწარმო მიწეს კიდევ დანამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების მიმართ რომ კანონი არათანაბარ მოთხოვნებს აყენებს, სწორედ ამ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ანუ საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში მომუშავე ადამიანები არათანაბარ პირობებში არიან. საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანს აი ამ 167 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო უხდის, დამსაქმებელი დაუმატებს და შეუბრძებს ხელფასის ოდენობის რაოდენობას. მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს 500 ლარი, ის ხელფასი 167 გადაიხდება სახელმწიფოს მხრივ, მისდევს სახელმწიფო 167 ლარს და დამსაქმებელი შეუსებს 500 ლარამდე. ხოლო რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის დამოკიდებული მარტივად თქვათ დამსაქმებლის კეთილნებაზე, რაც არ არის თქვათ თქვათ კარგი.
ელენე რუსეცკის საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიხედვით იმ უფლება დარღვევებზე საუბრობს, რის წინაშეც დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი დედები იმყოფებიან ხოლმე. მათ შორის ეს არის დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა, უხალფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურიდან გათავისუფლების დროს წინასწარი ერთთვიანი გასაფრთხილებელი ვადის პრინციპის დარღვევა.
კეთილი, მოკეთ, ესეთი იყო ვთქვათ სიუჟეტი. ანას მინდა, უბრალოდ ხათუნას მინდა მაინც ვკითხო ამ არა დოშაცი უშეთთან მიმართებაში, ესე ცალკე ასე ვთქვათ კითხვა, როგორია საზოგადოების არ ვიცი დამოკიდებულება იგივე თუნდაც შენი ქცევის მიმართ დაუშვათ დაიცვა შენი უფლებები და ვთქვათ გაარკვიო იგივე დამსაქმებელთან შენი ურთიერთობა არის დაუშვათ რაც მხარდაჭერა ამისი თუ არის აი რაზეც დაუშვათ სიუჟეტამდეც უსაუბრობდით რომ ქალებს დაუშვათ ბოლომდე არ მეყავთ საქმეები და ასე შემდეგ ანუ გრძნობ ამ მხარდაჭერას დაუშვათ გარშემო მყოფებისგან თუ განსხვავებულია დამოკიდებულება
არა მე ვიგრძენი დიდი მხარდაჭერა პრინციპში ზუსტად ამან განამაცხეთინა რომ დავიცვა ჩემი უფლებები და მივიყვანო ბოლომდე პრინციპში ჩემი კონკრეტულ შემთხვევაში დარღვევა ზუსტად ამ მხარდაჭერამ გადამწყვეტია. თუმცა არის არაერთგვაროვანი რეაქციები, ყველა არეთანხმება ამას, რომ ეს უნდა გასაჯაროდეს პირიქით, უნდა იყოს, უნდა დარჩეს ეს საიდუმლოდ და ჩემს გარშემოც არის უამრავი ადამიანები არიან, ვისაც ეს პრობლემა შეხოთ. კერძო კომპანიები იზოლებულსაც კი ხდიან თანამშრომლებს, რომ დეკრეტში კი არ გავიდნენ, სამსახურიდან წავიდნენ. რადგან ანუ ასაბუთებენ ამას რომ სხვა თანამშრომლების შევიწროება იქნება იმით რომ დეკრეტს მოკლედ ვერ ანაზღაურებენ. არის ბევრი შემთხვევები, თუმცა არავინ რა თქმა უნდა ამას არ ასაჯაროებს და ხმას არავინ არ იღებს. ახლა უკვე ამ გადმოსახედ მეთქვი რომ პირიქით უნდა გავაპროტესტოთ და დავიცვათ ჩვენი ტერები.
ანას თან გადავალავს თქვა ისე კითხვით თქვენ თქვით რომ მნიშვნელოვანია პრეცედენტები შექმნა სასამართლო გადაწყვეტილებების და ასე შემდეგ. არის მოგებული საქმეები და ამ მოგებულ საქმეებში რა ასე ვთქვათ წილი უკავია ასე ვთქვათ იმ შემთხვევებს როდესაც ქალები დაბრუნდნენ თავის სამსახურებრივ ადგილებზე და როგორ უყურებენ ამ შესაძლებლობას დავშოთ დაუბრუნდნენ ისევ თავის სამუშაო ადგილს. ბევრი ითხოვს ამას რომ აღადგინო.
მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, ხო, მე ზოგადად მასშტაბურად არ შემიძლია ვთქვა, მე შემიძლია ჩემი საქმიანობის სფეროდან, ანუ 42-ის კონტექსტიდან განსაზღვრო ის მოგებული საქმეებიც, ანუ წარმატებული საქმეებიც და რიგ შემთხვევაში წარმატებული საქმე ჩემთვის და სახალხო თამაშს ხობს, იმიტომ რომ თუნდაც ის რა ადამიანის არჩევლებს მიდის სასამართლოში და თუნდაც რომ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდება მისი მოთხოვნა, ეს უკვე წარმატება და სასამართლოში მისვლაც უკვე წარმატება. ბევრი შემთხვევა არა გვაქვს ნამდვილად, როდესაც დეკრეტიდან გაშვებული ქალბატონი ან დისკრიმინაციისგან განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი ქალბატონი ითხოვდეს სამსახურში აღდგენას, იმიტომ რომ ისინი ასაბუთებენ, რომ კონფლიქტი იმდენად გაღლივებულია დამსაქმებელთან, რომ მათ აღარ აქვს სურვილი შემდგომი თანამშრომლობის და
რატო რა ხიფათებს ხედავენ.
აი მოგახსენებთ, რომ თუნდაც აღდგენის გადაწყვეტილებაც რო ქონია ჩვენ სასამართლო მხრივ და დამსაქმებელს სასამართლო გადაწყვეტილებით ევალება, რომ აღადგინოს შაკი და აღადგინოს თანაბარ ანაზღაურებაზე, იგივე თანამდებობაზე, იგივე ხელფასზე, სადაც იყო ხო ასე ვთქვათ დასაქმებული. თვითონ ადამიანები ამბობენ, რომ შეიძლება მათ ისევ დახვდეთ მტრული გარემო და ისევ დახვდეთ არაჯანსაღი გარემო სამუშაო ადგილებზე და მათ ურჩევნიათ, ანუ ბევრი შემთხვევა შემიძლია მოვიყვანო, რომ მოითხოვონ სიტყვაზე განთავისუფლების შემდგომი კომპენსაცია, რაც არის შრომის კოდექსით გაწერილი და მოითხოვონ მორალური ზიანის ცხოვრება, რაც არის სამოქალაქო კოდექსით და ასევე შრომის კოდექსით
განსაზღვრა.
მორალური იდეა ხანაზღაურება ისე ზრულად კანონში გვაქვს გაწერილი, შეიძლება იყოს მაქსიმალურად 5000 ლარი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში განსაკუთრებული მტკიცებულებები გვჭირდება, რომ ეს თანხა ცოტა უფრო ისე მოიეზრებოდეს უფრო ასე ვთქვათ დიდი რაოდენობით, თუმცა სტანდარტულად ეს არის 5000 ლარი. თუმცა აქ არის მტკიცების ტვირთი, რა თქმა უნდა, მოსარჩელეზე და მის წარმომადგენელზე, რამდენად კარგად დავანახებ და დავასაბუთებ სასამართლოში იმას, რომ ეს მორალური ზიანი გამოწვეულია სწორედ დამსაქმებლის ასე ვთქვათ მიზანმიმართული ქმედებებით და მიზეზებრივ კავშირში მოდის დასაქმებლის სამსახურიდან გაშვებასთან. საკმაოდ რთული კატეგორიის დავები გამოდის საბოლოო ჯამში, არ არის მარტივი შრომითი დავები მინდა გითხრათ, მაგრამ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთის მხრივ, რომ თუნდაც ის რო ზიანის ანაზღაურება ასეთ კომპანიებს ეს იქნება კერძო კომპანია თუ სხვადასხვა სექტორი, როდესაც ერთი გადაწყვეტილებით, ორი გადაწყვეტილებით მათ დაეკისრებათ ეს ანაზღაურება, ეს იგი არის ფულად იჯარიმა პირველი, ასევე არის მათი პრესტიჟი შევახვა, იმიტომ რომ არ არის სასურველი ნამდვილად ახალ კომპანიისთვის მსგავსი გადაწყვეტილებები, როცა გამოდის მის წინააღმდეგ. მეთუმეტეს ახლა საქართველოს ძალიან მოკლე სივრცე გვაქვს და ყველა ინფორმირებულია ყველა საქმიანად.
დიდი კომპანიებია ძირითადად ისინი, ანუ სად უფრო მეტად ირღვევან პატარა კომპანიებში თუ დიდ კომპანიებში?
მოგახსენ, თითის რა ესეთ
ფენის პრაქტიკაზე დაყრდნობით რო ვთქვათ.
დიფერენცია ესეც წარტულია, მაგრამ შემიგვიქითრათ რომ ირღვევა ძალიან ბანკში, საბანკო სექტორში, უბრალოდ ძალიან უჭირთ ქალბატონებს ასე ვთქვათ წამოსვლა არასამსახურიდან, წამოსვლა იმაზე რომ ეს გავასაჭიროთ და წავიდეთ სასამართლოში და ვისაუბროთ ამაზე. ასევე ახლა უახლოესი
აი დავუშვათ გარდა იმისა რომ ვთქვათ რაღაცა გასაჭიროებს ფინანსური ხარჯი აქვს ამას?
ფინანსური ხარჯი აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ გავამეორებ რომ 52 მოხლე ყველა ასეთ ქალბატონს თავაზობს უფასო ადეკვატურ სამართლიან საადვოკატო მომსახურებას, იურიდიულ მომსახურებას სრულად საქართველოს ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მათ შორის თუ საჭირო გახდება გაერეს ქალთა კომიტეტში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. უბრალოდ მთავარია ამ ქალბატონების ნება, მთავარია ჩვენამდე მოვიდნენ და მთავარია იყოს გენდერული ნიშნით მათი უთანასწორობის დადგენა. ანუ არის რაღაც იურისტები ვეძახეთ ტესტი და ამ ტესტს უნდა აკმაყოფილებდეს, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება იყოს სამსახურიდან გამოშვებული, მაგრამ იყოს ჩვეულებრივი შრომითი დავა და არ იყოს გენდერული ნიშნით ის სამსახურიდან გამოშვებული. ამის ახსნა ზოგადად გვიჭირს, იმიტომ რომ მე გონიათ ხოლმე რომ რაღაცა შერჩევით არის ეს ადამიანები, თუმცა ეს არ არის ჩემი ძვირფასება, იმიტომ რომ ყველა შრომითი დავა არ შეიძლება იყოს გენდერულ ნაწილში განხილული და გენდერული ჭრილით განსაზღვრული სასამართლოში, იმიტომ რომ ესეთი საქმეები იქნება წარუმატებელი და ვერ მივახდებთ იმ შედეგს, რა შედეგისთვისაც უნდა ვიშრომოთ და მინდა სიუჟეტს ორი სიტყვით
გამოვხმაროთ
და დავით ახო ქალბატონ ელენეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ესია საჯარო სამსახურში დასაქმებული ქალბატონები, კარგია მიესალმები რომ უკეთეს მდგომარეობაში არიან ვიდრე კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონები, თუნდაც იმ კუთხით რომ კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონების ასე ვთქვათ კეთილდღეობა ფინანსური დამოკიდებულია დამსაქმებელზე, უნდა გადაუხდის ასე ვთქვათ ხალფას, უნდა არ გადაუხდის, იგულისხმება ამ შემთხვევაში 83 კალენდარულ შვებულების დღეებზე და საჯარო სამსახურში ცოტა სხვა რეგულაცია იქ ვალდებულება და ეს ნამდვილად უთანასწორობაა და ჩვენ ვცდილობთ
თვითონ კანონი როდესაც დავუშვათ აი უშვებს ასეთ შესაძლებლობას, უკვე დისკრიმინაციულად შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ ამ შემთხვევაში?
იცით როგორ არის, განსხვავებული ნამდვილად არის განსხვავებული დამოკიდებულება ადამიანების მიერ და ზუსტად ამ კონკრეტულ მუშაობს ჩვენი
ორგანიზაციის
დისკრიმინაციული შინაარსის შემცველ ნორმად შეგვიძლია ნამდვილად ჩავთვალოთ და ანუ ჩვენი პროექტი გულისხმობს ასევე სხვადასხვა მიმართულებებით მუშაობას. ახლა მე უშუალოდ ვარ სტრატეგიული გუნდის წევრი, ანუ საქმეები და кейსები მეხება, ჩემი კოლეგები არიან კვლევის ნაწილის მუშაკები, რომელიც იკვლევენ ქართულ კანონმდებლობას და დისკრიმინაციული ნორმების მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ამორიცხვას უზრუნველყოფენ და ესეთი კვლევა უკვე დაიდო, თუ ვინმე ინტერესი ექნება შეუძლია ნახოს ჩვენთან საიტზე და თითქმის ყველა სივრცეში გავრცელებულია და მოკეთ მის თქმა მინდა რომ ეს არის USAID-ის პროექტი, რომელიც არის მრავალპროფილიანი გენდერის კუთხით და არსებობის შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში ყველასთვის ჩვენი ორგანიზაცია ღია კვირაში 5 დღე ნებისმიერ ან 11-დან 6-მდე ყველა შეუძლია მოვიდეს და ვირეკოს და ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით.
ბატონო, მუსიკა გაუშვათ ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავბრუნდეთ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი. Mountains in our way.
but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below. Up and the clear winds blow. Looking behind,
all we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Lies to end our life.
Шехсенут რომ თქვენ განმეორებით ისმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
დაუბრუნდით ისევ მუსიკის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები ხათუნა ბერიძე დეკრეტულ შეგულებაში მყოფი, რომელიც ვერ ვრუნდება კერძო ასე ვთქვათ დამსაქმებელთან სამსახურში და ანა თვარაძე არის სამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ეხლა ზუსტად საუბრობდით ამ დაცვის მექანიზმებზე, რა მექანიზმები აქვთ ქალებს. ერთი არის სასამართლო ცხადია, მაგრამ სანამ სასამართლომდე მიხვალ, ეხლა ხათუნაც საუბარში ამბობდა, რომ შეიძლება უბრალოდ ვერ მიხვდე საიდან დაიწყო ვის მიმართო სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ მექანიზმი, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ ქალებმა დაიბრუნონ, აღიდგინონ თავიანთი უფლებები, ანუ აღდგნენ თავის უფლებებში.
კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილს მართლა არ აქვს ინფორმაცია, როგორ ვებრძოლოთ ან როგორ ვუშველოთ საკუთარ თავს, როცა ესეთი პრობლემების წინაშე ვდგევართ. პირველი ძალიან კარგი რამ თქვით თქვენ, რომ არის კიდევ სახალხო დამცველის დაცვის მექანიზმი, ხო? სახალხო დამცველთან შეიქმნა ახალი დეპარტამენტები და ერთ-ერთი ესეთი დეპარტამენტი გახლავთ თანასწორობის და გენდერული დეპარტამენტი, სადაც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, იმიტომ რომ სანამ ეს საქმეები სასამართლოში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მივმართოთ სახალხო დამცველს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დასამუშავებელი საჩივარით, თანდართული დოკუმენტებით და აღწეროთ ეს ჩვენი პრობლემა. სახალხო დამცველი შეისწავლის საქმეს, გამოიტანს გადაწყვეტილებას და ეს არის ჩვეულებრივად ძალის მქონე დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში შეგვიძლია გავაცნოთ დამსაქმებელს, თუ ამანაც არ უშველა, რა თქმა უნდა, მერე გრჩება სასამართლოში მიმართვა. თუმცა სანამ, ანუ შეიძლება მოქალაქე არსებობს ისეთი რა ეს ინფორმაციაც არ ქონდეს, ამიტომ ძალიან მარტივი გზით მინდა ვუთ რა ყველა ასე თქვა დაზარალებული იქნება თუ შეიძლება ეს ხა ცუდი სიტყვა მაგრამ უფლება დარღვა ადამიანს რომ ყველაზე ცირე რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ უბრალოდ საინფორმაციო ცენტრებში მაინც დავრეკოთ ყველა საინფორმაციო ცენტრი მიეწოდებს ამ ადამიანებს თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის კონტაქტებს თუნდაც სახალხო დამცველის კონტაქტებს და სხვადასხვა NGO-ების კონტაქტებს ვინც ამ თემაზე მუშაობს და მე ერთმანეთში ერთმანეთის ქსელში ხდება ინფორმაციის ასე თქვა გავრცელება თავარია სახლიდან და თავიანთ სივრციდან გაიტანონ ეს თემა და სადღაც მეგობართან თუნდაც გაასაჯეროვონ და ნუ მე გავრცელება ამ სიმოხთება უბრალოდ არ ამბობენ თვითონ ამას და ეგ არის პრობლემა.
ანა მინდა ასევე გიკითხოთ რადგან ცნობიერებაზე ვსაუბრობდით რეგიონებს სადაც ქალაქებში არის თუ არა სხვაობა დავშოთ ამ დასაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის ურთიერთობაში ან დაზარალებულები პირობითად ან შესაძლოა დაზარალებულები სად უფრო მეტნი არიან.
რეგიონებში ბუნებრივია უფრო მეტი პრობლემა გვხდება და ასევე მე სხვა პროექტის კოორდინატორად გახლდით, სადაც ვასრულებდით მსგავსი ტიპის საქმიანობას, უბრალოდ სხვა დონორი ორგანიზაცია ყავდა, ეს იყო ქალთა სოციალური განვითარება. საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, რაიონში უკაცრავად, თავაზუსტებს ჩავატარეთ ტრენინგის სემინარები. თითქმის ყველგან ვიყავით, პირობითად შემიძლია თქვა უმალო და უშგულშიც და ამ ქალბატონებს, ან ვინც იყო ჩვენი სამიზნე ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ქალბატონები ადგილობრივი თვითმმართველობაში დასაქმებული დიასახლისები და ასე შემდეგ. ვიწევდით ორგანიზებული იყოს ყველაფერი და ვცდილობდით მათი სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას. თუმცა აქ მხოლოდ სამუშაო პრობლემებზე არ იყო საუბარი, ამაზეც იყო იურიდიული კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ სხვადასხვა თემებიც ჰქონდა ზოგადად სამართლებრივ ჭრილში, როგორც არის საოჯახო ურთიერთობებში ადამიანების და ქალების და კაცების დისკრიმინაცია, როგორც არის მემკვიდრეობითი უფლებების გადანაწილების დროს დისკრიმინაცია. ანუ დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ მარტო სამუშაო ადგილებში არ გვხვდება სამწუხაროდ. უბრალოდ რადგან ხა დღეს ამაზე საუბრობთ, ამიტომ აღარ არის არ გავშალოთ, თუმცა რაიონებში კიდევ უფრო მძიმე სიტუაცია გვაქვს, თუნდაც დისკრიმინაცია ყველა ნიშნით. ეს იქნება სამუშაო ადგილი, ეს იქნება ოჯახი, ეს იქნება სხვადასხვა სფერო. ნიშნობა არ აქვს, იმიტომ რომ იქ მოხსენება ცნობიერება კიდევ უფრო ცუდ დღეშია ვიდრე.
ეხლა გაქვთ რამე კონკრეტული საქმე, რომელსაც უძღვით აი გულისხმობთ
კი, ეხა კონკრეტული საქმე გვაქვს, ნამდვილად, ნუ რა თქმა უნდა, მე არ დავასახელებ, არის საჯარო სკოლიდან გამოშვებული.
საჯარო სკოლიდან
გამოშვებული ქალბატონი, რომელიც იყო დირექტორის მოადგილე და ასევე დირექტორის მოადგილე სასწავლო ნაწილის დარგში, ცოტა რამდენიმე თვეა გავაგზავნე და შეიძლება მაგე დავფიქრსი. არ შემეშალოს მეთქი და ასევე ის იყო პედაგოგი, რომელიც ერთ-ერთი დისციპლინის სამწუხაროდ არ მახსოვს და ის გაუშვეს დეკრეტში. ანუ ისარგებლა დეკრეტული შეგულებით და როცა დაუსრულდა მივიდა და უთხრეს რომ შენ ადგილას სხვა ადამიანია უკვე დასაქმებული და ნუ ხა იქ დასაბუთება ცოტა სხვანაირად წავიდა რომ თურმე კანონი ითხოვდა ზოგადად რომ ზოგადი ანგლების შესახებ კანონი ამბობს თურმე რომ დირექტორი როცა შეიცვლება ავტომატურად იცვლებიან მოადგილეებიო და სკოლის დირექტორი შეიცვალა და ავტომატურად შენ შეიცვალა თუნდაც ამ ჭრილით რომ გადავხედოთ დეკრეტულ შეგულებაში ადამიანის გაშვება დაუშვებელია და არ შეიძლება და ველოდებით ხლა ამ სასამართლოს ხდომას არჩევი შეკანილია. კიდი, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ ქალბატონს გამოუცხადო მოსვლისთვის და ესეთი გმირობისთვის და ბოლომდე წამოსვლისთვის. თუმცა ესეთი საქმეებიც ჰქონია, გავუკეთებია ყველაფერი, გავგემზადებია და აღარ მოდი ახლა.
მოდით კანონი კიდე ერთხელ დეკრეტული შეუბლების თაობაზე რო განმარტოთ, ასე თქვა. კანონი ამბობს იმას, რომ თუ ქალი არის დეკრეტულ შეუბლებაში, მისი სამსახურიდან გათავისუფლება აკრძალულია. მაგრამ ან ის აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს დეკრეტული შო მას უნდა შეენახოს თავისი სამუშაო ადგილი.
რა თქმა უნდა, დამსაქმებელს აქვს იქ ალტერნატიული გზები. თუ ადამიანი ხა
შეუძლია ჩაანაცვლოს დაუშვათ
დეკრეტული
შო რო სხვა თანამშრომლი და ეს პირობა გაწერილი იქნება ამ ახალ თანამშრომლთან თანაცვლა ალბათ უნდა იყოს გაწერილი.
ან მოვალეობის შემსრულებლის ინსტიტუტი მაგიტომ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ასრულებს მოვალეობას სიტყვაზე დეკრეტში გასული თანამშრომლის, რომელიც დეკრეტი თუნდა ისარგებლოს ერთი თვე ორი
თვე, სამი თვე, ან ექვსი თვე. ხა ადამიანია მე პირადად ვისარგებლე სიტყვაზე ერთი თვე, პირობითად ვიძახი, შემოთამშრომლმა ექვსი თვე, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირ ვითარებაში ერთნაირ გარემოში არ არის, ხო? ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად შეთანხმება, მაგრამ ყოველას ერთად აინ ხმა მოყვა მინდა თქვა, რომ ეს არ უნდა იყოს ზეპირი შეთანხმება, იმიტომ რომ წერილობით შეთანხმებები ირღვევა და ზეპირი შეთანხმები საერთოდ მე არ არსებული ხდება და ამიტომ ყოველფერი ჯობია იყოს წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
აი ეს ერთის მხრივ დაზარალებული, აი დაუშვათ დამსაქმებლები რამ მიზეზით ამბობენ ხოლმე უარს დაუშვათ
დეპუტატი. არა, ფაქტური თანამშრომელი. ან ძალიან მარტივი განმარტება აქვს, იმიტომ რომ მე არ მინდა ისეთ თანამშრომელი, რომელიც აი ხავსა მომიშთან, რომ შეიძლება მოუწიოს გაცდენა და ანუ ახლა დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ყველა შეიძლება მოუწიოს გაცდენა, ხო? არსებობს გადაუდებელი სიტუაციები, ბუნებრივია,
რომელსაც ასევე კანონი აწესებს იგივე დაუშვათ.
მაგრამ მას ურჩევნია ისეთ თანამშრომელი, რომელიც ზღურულად გაწერილი მკაცრი გრაფიკით იქნება და სიტყვაზე არ თხოვს, მიუხედავად იმისა, რომ სათხოვნელი არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთვის სათხოვნელია 15 წუთით ადრე გამიში, იმიტომ რომ ბავშვი პირობითად პედიატრთან უნდა მივიყვანო და მე ის სხვა დღეს არ იქნება. ასეთი პრობლემები ყოველდღიურად უამრავია.
ანუ თუ ყოფილა შენ შემთხვევაში, ადავშეთ, შენ შვილი ყავდა, მანამდე სანუ სამეორე შვილს გააჩენდი და უკვე ეს პრობლემები წარმოიშობოდა, შვილის გამო დაუშვათ რაღაცა პრობლემები თამსაქმებელთან დაუშვათ, ან ის რომ ბავშვი ავად არის და ამიტომ გაგათავისუფლოს დროზე ადრე, ან რაღაც ან მიზეზები თუ ქონია დაუშვათ, რომ ეფიქრა ასე თქვა დამსაქმებელს, რომ შეიძლება ორი ბავშვიზე და კიდე უფრო პრობლემური აღმოჩნდეს მისთვის.
არ ვიცი, თუმცა ქონია რა თქმა უნდა, კი, განთავისუფლება საავადმყოფობის ავადმყოფობა ყოფილა საბავშვო ბავშვის ჩემი სამსახურში და დაგვიანების ან ამის ამაზე მე სიმართლეს ვიტყვი, არასდროს არ ქონია პრობლემა. პრინციპში მეც ჩემი მხრივ ამ დამსაქმებლისგანაც არ მქონია, იყო დათმობები და ჩემს ხომ მეც ყოველთვის ცდილობდი, რომ მაშინ ზედმეტად მემუშავა, დამატებითი საათები მემუშავა, ანუ თქვა უფრო გვიანობამდე, ან შაბათი კვირა, სხვა დატვირთვა, სხვა დროს ყოფილიყო დატვირთვა, თუმცა ყოველთვის ცდილობ, რომ ეს ამ მიზეზის გამო სამსახური არ გამეცდინა. და ამ შემთხვევაშიც, უკვე მეორე ბავშვის შემთხვევაშიც, ყოველ მხრივ მე ვცდილობდი, რომ ყველა თავისუფლად
გამოიყენე. როგორც აღნიშნე, დაუშვათ შენ დეკრეტის, უნდა თქვა, შეუბლება ბოლომდე არც გამოიყენე, ნახევარი დრო გამოიყენე,
ფაქტობრივად, ხო? თქვენ ნახევარი. მე პრინციპში მინდა კარგი საშუალება მომეცა და თქვენი ეთერის საშუალებით მივმართო პრინციპში იმ ადამიანებს, რომლებმაც თქვა არ იცენ, არ არიან სწორად ინფორმირებულები და ჩემსავით მიდიან დათმობებზე და იქით შეხავს უკეთებენ კომპანიას. მე მინდა უბრალოდ ვთქვა ყველას, რომ ეს დათმობა არ იყოს სამხრევი. ანუ როგორც კი მე გადავაწყდი იმას, რომ ეს იყო სამხრევი და მე შემეხო უსამართლო, ანუ მე მომეკცენ უსამართლო და ამიტომაც ზუსტად ვარ აქ პრინციპში. და მინდა ყველას ურჩიო, რომ უბრალოდ დაიცვან თავის უფლებები და არ გახდნენ ამყონები.
იგივე არის შენ შემთხვევაში, დავუშვათ რამდენად ინფორმირებული აღმოჩნდი უკვე მას შემდეგ, როცა გადაწყვიტე, რომ ნაცნობიჯები გადადგა შენი უფლებების დასაცავად. ანუ რა იცოდი, რა უნდა გაგიკეთებინა?
არ ვიცოდი, არა, არ ვიცოდი და პრინციპში არც მაინტერესებდა. თქვენ სიუჟეტში იყო იმაზე საუბარი, რომ მშობლების გართულების შემთხვევაში არის უფრო მეტი 200 კალენდარული დღე. მე ისეც არ გამოვიყენე. იყო ერთი მის რჩევა, თუმცა მე არც მიფიქრე ამის გამოყენება, როგორც ყველა იქცევა მეცებობდი და კერძო სექტორში იყო ყველაფერი სიტყვა შეთანხმებაზე. და არც ვიყავი ინფორმირებული, რამდენი დღე მეკუთვნის, რამდენი როგორ ანასაურება, თუმცა აი ამის მიხედავთ მე უკვე გავერკვია ყველაფერში მეკუთვნის.
ერთი ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მოკლედ უფლებებში აღსადგენათაც თქვენ საქმიანობაში. ანა, უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობთ.
ამით დასრულდა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ. აბარაკობს რადიო თავისუფლება.